Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de marți 8 mai a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Tango, anticorupție la București. Legea Anei ar putea fi votată încă miercuri în Senat. Pe de altă parte, Ministrul Justiției cere demiterea șefului secției a doua a Departamentului Național Anticorupție. Independența justiției a fost motivul suspendării președintelui și înlăturării Partidului Democrat de la guvernare, declară între altele fostul ministru al justiției, doamna Monica Macovei. Începem însă, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! La o conferință susținută la sediul din București al Grupului pentru Dialog Social, președintele Traian Băsescu a declarat că predarea dosarelor securității la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității este unul din motivele suspendării sale din funcție de către Parlamentul României. Băsescu s-a arătat mirat că presa, analiștii și mediul politic se concentrează asupra dosarelor de informatori și nimeni nu se ocupă de dosarele ofițerilor de securitate. Procurorii din cadrul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție își exprimă profunda dezaprobare față de maniera brutală și conjuncturală în care Ministrul Justiției a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii revocarea din funcție a procurorului Doru Florin Țuluș. Comisiile de Cultură din Parlamentul de la București au respins raportul de activitate al televiziunii publice. Raportul radioului public a fost acceptat, potrivit legii de funcționare a TVR și a radioului public. Dacă plenul Parlamentului respinge raportul de activitate al televiziunii sau al radiodifuziunii, consiliile de administrație ale acestor două instituții sunt demise. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a primit la Palatul Victoria pe ambasadorul Daniel Freed, asistent al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia. În cadrul convorbirilor a fost trecut în revistă ansamblul relațiilor bilaterale și a fost subliniată hotărârea celor două țări de a consolida parteneriatul strategic. Au mai fost abordate teme legate de summitul Alianței Nord-Atlantice, programat la București în primăvara anului viitor, legate de perspectivele includerii României în programul Statelor Unite de eliminare a vizelor de călătorie, așa numitul Visa Waiver Program, și de cooperarea în campania internațională împotriva terorismului. În cadrul discuțiilor avute la Kremlin cu premierul bulgar Serghei Stanișev, președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat pentru lărgirea relațiilor comerciale dintre Rusia și Bulgaria. La rândul său, Serghei Stanișev a lăudat un acord recent de construcția unei conducte rusești de petrol care va lega Bulgaria de nordul Greciei, dar și înțelegerile cu privire la distribuția de gaz rusesc pe teritoriul Bulgariei și la construcția de către Rusia a celei de-a doua centrale nucleare a Bulgariei. Reprezentanții guvernului estonian și diplomații străini acreditați la Tallinn au depus coroană de flori în mai multe locuri din capitala estoniană, la monumente și la cimitire ale celor uciși în timpul celui de-al doilea război mondial, inclusiv la statuia ostașului de bronz, a cărei mutare din centrul capitalei estoniene a declanșat acum două săptămâni proteste violente din partea comunității ruse. Ambasadorul rus la Tallinn nu a participat la ceremonie de astăzi. El a anunțat că va comemora ziua victoriei mâine împreună cu comunitatea rusă din Estonia.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Miercuri, așadar, ar putea fi votată în plenul Senatului legea Agenției Naționale de Integritate, acea instituție care ar urma să controleze averile demnitarilor. Iar proiectul de lege ANI a primit avizul pozitiv al Comisiilor Juridică și pentru Drepturile Omului din Senat, care au acceptat amendamentele Ministerului Justiției, a precizat noul ministru al Justiției, Tudor Chioariu. Sunt amendamente vechi, a precizat însă la rândul său fostul ministru al Justiției, doamna Monica Macovei, într-un interviu.
Am avut un lucru nerezolvat și mi se pare extrem de important acum, și anume incompatibilitatea avocat parlamentar, care nu a fost reintrodusă în proiect. și care este extrem de important să fie eliminată. Și am să vă dau un exemplu. Am văzut cu toții că atunci când a început cercetarea domnului Voiculescu, domnul Andon, care este și avocat și parlamentar și președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, a declarat că este avocatul domnului Voiculescu și în această calitate, fiind în același timp, repet, președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, face legi. Inclusiv participă de vreo lună de zile la modificarea codului de procedură penală. Mi se pare absolut inacceptabil ca avocații celor cercetați să facă legi în România.
A declarat fostul ministru al Justiției, doamna Monica Macovei, care cere completarea legii ANI. Interviul integral cu fostul ministru al Justiției îl puteți asculta peste câteva minute. Despre parcursul turburat și incert al legii Agenției Naționale de Integritate, relatează acum de la București Sabina Fati.
Această lege a devenit brusc o prioritate pentru PSD, PNL, PC și PRM, odată cu suspendarea președintelui, care îi acuza pe parlamentari că își fac legi în propriul interes și se opun proiectelor anticorupție. Practic, acest proiect a fost urgentat în ultimele săptămâni după ce a trenat aproape un an pe mesele executivului, ale deputaților și senatorilor. Fostul ministru al Justiției precizează însă că proiectul care viza cercetarea averilor și incompatibilităților înalților demnitari a fost modificat brutal, iar în eventualitatea că Agenția Națională de Integritate va fi totuși înființată, ea ar putea fi doar o formă fără fond. Macovei atrage atenția mai ales asupra independenței viitoarei instituții, fiindcă în ultima variantă ea este subordonată Parlamentului. Cu alte cuvinte, parlamentarii se vor autoverifica, ceea ce reduce de la bun început din credibilitatea, imparțialitatea și independența agenției. Conform proiectului care va fi supus mâine la vot, președintele și vicepreședintele agenției ar urma să fie numiți de către Senat, iar Consiliul de Integritate va fi format din reprezentanții ai partidelor, fiind sub control direct al Camerei Superioare a Parlamentului. În plus, incompatibilitatea dintre avocați și parlamentari a fost exclusă din lege. Așadar, în timp ce parlamentarii își pun la adăpost averile și carierele avocatești prin legea ANI, noul ministru al Justiției dă semnalul epurării procurorilor care au îndrăznit să-i cerceteze pe politicienii de rang înalt. Pentru început, Tudor Chioariu a cerut revocarea șefului secției a doua din Departamentul Național Anticorupție, Doru Țurluș. Procurorul general, Laura Codruța Chioveși, s-a declarat surprinsă de mișcările ministrului Justiției, întrebându-se dacă în spatele revocării există motive obiective. Practic, nici la DNA, nici la parchetul general nu a fost înregistrată nicio solicitare de control asupra acestui procuror. Consiliul Superior al Magistraturii va lua în discuție acest lucru la următoarea ședință. Până atunci însă, revocarea procurorului Țurluș sub pretextul managementului defectuos pare să fie una strict politică, fiindcă a trimis în judecată sau lucrează încă la dosare în care sunt implicați politicieni importanți din mai toate partidele, inclusiv liderul conservator Dan Voiculescu sau președintele UDMR Marco Bello. Presiunile asupra justiției par astfel tot mai semnificative, cu atât mai mult cu cât șeful DNA s-a plâns astăzi că noul ministru al justiției îi dă telefoane în speranța tergiversării unor dosare importante. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, și ne scuzăm pentru calitatea mai proastă a legăturilor telefonice de astăzi. Cererea de demitere a procurorului Țurluș a provocat următorul comentariu din partea liderului Partidului Democrat, Emil Boc.
Aceasta reprezintă un atac la fundamentele democrației constituționale din România, un atac la coloana vertebrală a statului de drept, care este justiția.
Emil Boc, liderul Partidului Democrat. Fostul ministru al Justiției, doamna Monica Macovei, a comentat și ea cererea de demisie.
Ceea ce s-a întâmplat astăzi arată foarte clar că se practică imixtiunea politică în actul de justiție, că se încearcă oprirea dosarelor în care sunt cercetați politicieni și aceasta constituie un atac la independența procurorilor.
În consecință, fostul ministru al Justiției a cerut
domnul Chioariu să-și retragă această cerere, să-și dea demisia și dacă nu și-o dă să fie revocat din funcție.
Monica Macovei la sediul GDS de la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Justiția, independența justiției și lupta împotriva corupției sunt subiecte centrale ale actualei campanii în vederea referendumului din 19 mai privind demiterea președintelui Traian Băsescu. Fostul ministru al justiției, doamna Monica Macovei, participă activ în această campanie de partea președintelui. De ce sacrifică statutul de independent?
Pentru că a fost partenerul meu în lupta împotriva corupției politice. Și asta este, a fost și este în continuare o cauză pentru care am luptat și voi lupta. Și trebuie să fie pe agenda oricărei persoane de bună credință și a societății civile. Spun asta pentru că între motivele reale ale suspendării președintelui este și faptul că a vorbit, a spus adevărul despre corupția politică și corupția instituționalizată prin legi cu destinație și un alt motiv legat de lupta împotriva corupției a asigurat independența justiției, a procurorilor, a judecătorilor, nu a intervenit în niciun dosar. Deci toate aceste lucruri care au fost și pe agenda mea ca ministru și vor fi în continuare, m-au determinat să îmi spun punctul de vedere la aceste meeting-uri.
Veți merge și în zilele următoare în țară la meeting-urile care vor mai fi organizate?
Da, cel puțin la Cluj am să vin, am să încerc și la celelalte, iar discursul meu este similar la toate aceste meeting-uri, și anume corupția politică și reacția politicienilor sau unei mari parte a politicienilor la măsurile anticorupție, pentru că asta este ceea ce se întâmplă astăzi în România. Politicienii reacționează împotriva măsurilor care atinge la propria lor reformare.
Dincolo de identificarea cu mesajul președintelui, să spunem, aveți și alte motive pentru care participați la meeting? Vreau să fiu foarte clar, dacă Băsescu se va reîntoarce la Cotroceni, veți merge la Cotroceni, vi s-a oferit vreo poziție acolo?
Am avut discuții în acest sens, dar nu are nicio legătură participarea la meeting-uri cu ce voi face după ce am luat încă o decizie cu privire la transferul profesional. Deci nu are nicio legătură cu scriere în PDF sau cu altă sursă legată de Cotroceni. Repet, merg nu pentru că mă identific, așa cum a spus președintele, merg pentru această cauză a luptei împotriva corupției politice, pentru că sunt convinsă că acesta este unul din motivele suspendării, așa cum acesta este și motivul principal sau singurul pentru care am fost eliminată din guvern.
Cât ați funcționat ca ministru justiției, chiar și cu sprijin de la Partidul Democrat, ați fost perceput ca un ministru independent. Nu vă temeți că implicarea într-o luptă care deja are strict motivații politice poate să vă diminueze din statutul sau imaginea de independent pe care o aveți?
Ce spun la aceste meeting-uri, să vedeți că spun ceea ce am spus și doi ani ca ministru, și anume că trebuie să luptăm cu corupția politică, să continue aceste investigații independente, să nu se mai dea legi cu destinațiile către guvern. Deci acesta este mesajul meu, asta spun și la meeting-uri, așa că, iar aceasta este și agenda societății civile. Deci nu am nici astfel de temere pentru că nu e reală pierderea independenței.
Fostul ministru al justiției, doamna Monica Macovei, într-un dialog cu corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Aflat la sediul grupului pentru dialog social de la București, președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a explicat motivul în viziunea sa pentru care partide diametral opuse ca doctrină, cum ar fi PNL și Partidul Social Democrat sau UDMR și România Mare, s-au unit, și anume faptul că justiția nu s-a mai oprit la porțile partidelor.
S-a creat acel sentiment că nimeni nu mai este sigur în vârful establishmentului politic. Și acesta a fost un element care a legat și a făcut să se șteargă doctrinele.
Președintele Traian Băsescu la întâlnirea de la GDS, la care a participat și Traian Ungureanu. Cum au primit participanții argumentele președintelui?
Era un argument de altfel așteptat de acei ziariști, membri ai societății civile, membri ai societăților non-guvernamentale, care au sesizat de altfel în ultimul timp lupta pentru libertatea justiției. Președintele a explicat foarte concret că eforturile sale de a da libertate justiției sunt la originea crizei la care asistăm acum.
Ce alte argumente a adus sau explicații a adus Traian Băsescu pentru coaliția care s-a format împotriva sa în Parlament?
Pe lângă încercarea președintelui și a Monicăi Macovei, fostul ministru al justiției, de a pune în drepturi magistratura, magistrații, justiția, legea în România, pe lângă acest motiv, care e motivul fundamental, președintele a amintit încercarea colectivă a aparatului de stat românesc de a se plasa în tabăra, în sfera de valori occidentale, atât prin alianțele pe care România le-a încheiat, cât și prin prezența pe teritoriul românesc, prin amplasarea iminentă a bazelor americane. O ruptură cu vechiul ciclu al politicii externe românești, cu acea zonă gri, cum i-a spus președintele Băsescu, în care o mare parte a demnitarilor români ar fi vrut să mențină România.
Cum se definește această zonă gri?
Se pare foarte interesant că președintele a evitat să rostească în mod direct numele acestei zone gri, deși ea este cunoscută, evident, nu e un mister pentru nimeni, e vorba de acea situație incertă și totodată de dependență față de politica externă a Rusiei.
Cum au fost primite aceste argumente?
Cei prezenți la întâlnire au accentuat mult pe situația legală inacceptabilă creată în acest moment pentru referendum. E vorba de o neolege a referendumului care practic duce la o ușurare a demiterii președintelui și face în același timp foarte dificil, mai dificilă reconfirmarea președintelui. E vorba de ultimele măsuri care au dus la trimiterea în anchetă a șefului de secție de la DNA, care se ocupă exact de dosarele Marco Bello și Dan Voiculescu. Sigur că acestea au fost îngrijorări.
Traian, cum se vede președintele Traian Băsescu în eventualitatea unei victorii? Ce o să însemne a doua sa președinție?
Președintele a ținut să asigure că temele și obiectivele sale principale, care sunt modernizarea României, repunerea în drepturi totale a justiției, rămân valabile, că nu va face compromisuri pe această temă, dar că sigur își va adapta limbajul, mesajele situației care va începe după 19 mai. Președintele s-a arătat deschis discuțiilor, contactelor, negocierilor politice fără compromisuri. Doar dată președintele a menționat foarte interesant ideea unui mare partid politic de dreapta care să sprijine și să împingă înainte efortul de modernizare al țării.
Se întoarce la proiectul inițial al unui mare partid prezidențial?
Nu cred că e vorba de un partid prezidențial, e vorba mai degrabă de o încercare de a pune capăt fragmentării.
Traian Ungureanu de la București, mulțumesc pentru aceste informații. Câteva zeci de mii de cetățeni moldoveni au drept de vot și în România. Vor participa la referendum? Ce părere au despre suspendarea președintelui Băsescu? A vrut să afle corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Cioina.
Unul dintre cei mai cunoscuți cetățeni ai României din Republica Moldova, academicianul Mihai Țimpoi, ne-a spus că va merge numai decât să voteze pentru că își dorește stabilitate.
Nu avem nevoie de ceartă între președinte și parlament, între președinte și primul ministru. Cred că trebuie să votăm pentru o variantă de compromis, fiindcă avem nevoie de stabilitate și de o imagine bună a României în lume. Compromisul ar fi ca să votăm pentru rămânerea lui Băsescu în continuare.
L-am întrebat pe Mihai Țimpoi ce l-a făcut să-și schimbe opinia, având în vedere că acum 3 ani, când Traian Băsescu candida la funcția de președinte al României, el avea alte preferințe.
Singurul lucru care mă determină este ceea ce a vorbit el despre Basarabe. El a avut o atitudine foarte tranșantă, spre deosebire de alți președinți.
Am încercat să aflu și ce știu oamenii de la Chișinău despre referendumul din România și dacă cei care dețin și cetățenia română vor merge să voteze.
Înainte eram la curent cu ce se întâmplă, dar acum de câteva zile n-am urmărit știrile, nu știu, nu pot.
Da, știți că se face referendum acolo?
Sigur, asta da.
Și de ce?
În legătură cu Băsescu.
Să aibă loc pe 19 mai. Se decide dacă Băsescu rămâne președinte sau nu rămâne președinte.
Cred că lumea să-l voteze și să rămâi prezident mai departe. departe. Am ce să sun în România.
O să mergeți la votare?
Hai să în Chișinău, dacă se organizează, da. O să votez pentru Băsescu.
Referendum României despre Băsescu. Mai bine aș spune așa într-un fel. Cineva îl străfuiește, dumneavoastră.
Autoritățile române au anunțat că în prezent peste 30.000 de moldoveni dețin și cetățenia română. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Într-o realitate, am putea spune, paralelă cu cea a referendumului, lucrurile par să decurgă normal. Președintele interimar al României s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite pentru a asigura că trupele românești din Irak nu vor fi retrase fără consultări prealabile cu aliații. CSAT se pregătește să discute pachetul de legi ale siguranței naționale, iar premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit din nou despre prioritățile economice ale guvernului, reducerea fiscalității, modernizarea infrastructurii și crearea unui cadru legislativ prietenos față de investitori. Radu Stănescu are mai multe detalii.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a menționat două motive pentru care economia românească nu a fost afectată de tensiunile politice. Un motiv a fost acela că economia a ajuns într-o primă etapă de maturitate, fiind de jos de puternică și independentă, pentru a nu se lăsa influențată de politic. Al doilea motiv se referă la capacitatea guvernului de a ignora tensiunile politice și a se concentra asupra temelor reale de guvernare. Șeful executivului a mai spus că economia poate fi încurajată prin investiții în domenii care pot asigura dezvoltarea pe termen lung, precum infrastructura, agricultura, IT, resurse umane sau prin susținerea unor industrii cheie, precum cea de automobile sau energetică. Premierul a arătat însă că amânarea unor investiții majore în domenii cheie, precum cel al autostrăzilor, se poate dovedi un mod de gândire fatal pentru economie. Într-un atac direct la adresa președintelui Traian Băsescu, Tăriceanu a criticat ceea ce a numit promovarea unui discurs politic de atac la adresa oamenilor de afaceri catalogați drept oligarhi. Premierul a evocat totodată importanța utilizării eficiente a fondurilor europene și a subliniat că nu trebuie să se aștepte totul de la nivel central. El a adăugat că guvernul nu are în vedere majorări de taxe sau impozite pentru 2008, deoarece urmărește asigurarea unei stabilități și predictibilități a mediului de afaceri. În schimb, șeful executivului a subliniat că vor fi reduse contribuțiile la asigurările sociale, cuantumul acesta urmând a fi stabilit de guvern. În sfârșit, potrivit lui Tăriceanu, deficitul de cont curent nu reprezintă în limitele actuale un pericol pentru economia românească și nu va crea probleme atât timp cât este finanțabil. Tăriceanu este însă contrazis de un recent raport al Comisiei Europene care arată că cererea internă puternică, susținută de avansul semnificativ al creditelor, de aprecierea monedei naționale care stimulează importurile, precum și de majorarea anunțată a cheltuielor bugetare, vor contribui probabil la accentuarea deficitului de cont curent estimat la numai puțin de 12,3% din produsul intern brut în 2008, în pofida majorării transferurilor de fonduri comunitare și a remitorilor din străinătate. Analiștii remarcă de asemenea că unica realizare a guvernului Tăriceanu în 2 ani și jumătate de mandat este cota unică, cea care a stimulat economia privată și a determinat creșterea economică actuală. Guvernul Tăriceanu nu se poate lăuda cu alte reforme economice în condițiile în care privatizările au fost practic stopate, ci doar cu scumpiri periodice la utilități, la fel precum guvernul anterior PSD. În aceste condiții, intervenția statului în economie, ba chiar absența reformelor și mai ales înghețarea fiscalității au fost de bun augur pentru economia românească. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21, pe frecvența de 11985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Victoria lui Nicolas Sarkozy în alegerile prezidențiale din Franța a fost salutată cu satisfacție la Washington. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană cum se vede de acolo faptul că, după multă vreme, ajunge la Palatul Elisei un politician considerat pro-american.
Mesajul lui Nicolas Sarkozy către Statele Unite nu s-a lăsat așteptat. Președintele ales al Franței a oferit asigurări prietenilor americani că, citez, pot conta pe sprijinul nostru, adăugând însă că și prietenii văd uneori lucrurile diferit. Și referindu-se la una dintre aceste diferențe, Nicolas Sarkozy a cerut Statelor Unite să se alăture luptei împotriva fenomenului încălzirii globale, pentru că, citez, soarta omenirii este în joc.
Care au fost primele reacții la Washington?
Președintele Bush l-a sunat pe Nicolas Sarkozy pentru a-l felicita. Mediile politice de aici urmăresc cu interes modificările pe care noul președinte le preconizează în raporturile Franței cu Statele Unite. Câțiva factori sunt de luat în considerare. Nu este un secret pentru nimeni că politica administrației Bush, în general, dar în special războiul din Irak, nu sunt deloc populare în Franța. Victoria lui Nicolas Sarkozy este o veste foarte bună, mai ales pentru cel sau cea care va urma la Casa Albă președintelui Bush și care va beneficia de potențiali aliați pentru prima dată, după mult timp, în Marea Britanie, dar și în Germania și Franța. Deci sunt create premisele pentru o întărire considerabilă a alianței transatlantice, care nu poate avea decât consecințe benefice, începând de la chestiunile de securitate și ajungând la comerț. Chiar și ieșirea din impas în chestiunea irachiană ar fi îndesnită de întărirea acestei alianțe, pentru că devine din ce în ce mai evident că soluția nu este una militară și că Statele Unite au nevoie de ajutor.
Două trăsături par să-i fie adus lui Sarkozy victoria. Atitudinea dură cu privire la imigrație și senzația de competență.
Chestiunea imigrației în Europa în general și în Franța în special este una care poate influența viitorul continentului. Este mai puțin clar dacă și în această privință Nicolas Sarkozy consideră relevant așa zisul model american. Statele Unite sunt o țară de imigrație în care noilor veniți nu li se cere să opteze între identitatea lor culturală și cea americană. În Europa și mai ales în Franța, efortul de asimilare este mult mai dificil. Francezii par să fi preferat acum abordarea dură a lui Sarkozy, dar e puțin probabil că doar acest ingredient va putea contracara criza de identitate din Franța, odată cu schimbarea marcată a compoziției etnice și rasiale a țării. Faptul în sine că francezii au ales acum ca președinte un imigrant aflat la prima generație poate să spună ceva despre calea de urmat.
Mulțumesc la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și parteneriatul franco-german în cadrul Uniunii Europene ar putea primi un nou impuls odată cu victoria lui Nicolas Sarkozy. Este în tot cazul părerea multor politicieni germani, după cum relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Șefa guvernului federal, Angela Merkel, și președintele ales al Franței, Nicolas Sarkozy, au anunțat strângerea relațiilor franco-germane. Cred că vom colabora foarte bine, a declarat Angela Merkel după o convorbire telefonică avută cu Sarkozy. Analiștii și politicieni germani au comentat scrutinul prezidențial din perspective multilaterale, punând un accent special pe relațiile franco-germane și pe politica europeană a lui Sarkozy. În acest context s-au dezbătut și cele două teme oarecum colaterale, Constituția Europeană, primirea Turciei în UE și relațiile transatlantice. Într-un interviu acordat televiziunii germane ZDF, vicepreședintele Partidului Popular European, creștin-democratul Peter Hinze, și-a exprimat optimismul privind strângerea relațiilor franco-germane, relevând afinitățile politice existente între șefa guvernului federal și președintele ales al Franței. În opinia conservatorului german, Sarkozy este partenerul politic ideal pentru Angela Merkel.
Nicolas Sarkozy, ein idealer politischer Partner auch für Bundeskanzlerin Merkel ist.
Angela Merkel și Nicolas Sarkozy vor continua procesul de integrare europeană și vor găsi modalități acceptabile pentru continuarea reformelor și pentru depășirea blocajului în ceea ce privește Constituția Europeană. Un nou impuls pentru depășirea crizei constituționale așteaptă și președintele grupului social-democrat din Parlamentul European, Martin Schulz. Într-un interviu acordat postului național de radio, Schulz și-a exprimat speranța că Sarkozy va accepta deschiderea unor noi capitole de negocieri în vederea integrării Turciei în Uniunea Europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Hai să încheie și ediția de marți 8 mai a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurghescu. care vă dorește o seară cât mai plăcută și ne reauzim mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.